Krišna k Arjunovi. Takový vztah neměl k nikomu v podstatě. On nejlepší ze vtělených bytostí. Hmotná příroda, která se neustále mění, se nazývá Adibhuta, hmotný projev. Vesmírná podoba pána zahrnující všechny polobohy, jako jsou vozy slunce a měsíce, se nazývá Adidaiva. A já, nejvyšší pán, zastoupený nad duší v srdci každé vtělené bytosti, jsem Adi Yagya, pán obětí. Význam. Hmotná příroda se neustále mění. Všeobecně platí, že hmotná těla procházejí 6 stavy. Narodí se, rostou, určitou dobu přetrvávají, vytvářejí své produkty, chladnou a potom zaniknou. Tato hmotná příroda se nazývá Adibhuta. S určitou dobu je stvořena a v určitou dobu bude zničena. Koncepce vesmírné podoby nejvyššího pána, která zahrnuje všechny polobohy a jejich různé planety, se nazývá Adidaivata. A v těle je společně s individuální duší přítomná nad duše. Úplné zastoupení pána Krišny, jež dlí v srdci a je známá pod jménem Param Atma či Adi Yagya. Zvláště významné je v kontextu tohoto verše slovo Eva. Pán jim zdůrazňuje, že Paramátma se od něho neliší. Nad duše nejvyšší osobnost božství je svědkem činnosti individuální duše. Vedle níž se trvává a zdrojem jejich různých druhů vědomí. Dává jí možnost jednat, jak si přeje, a sleduje její počínání. Čistému oddanému vědomému si Krišny a prokazujícímu transcendentální službu pánu se význam těchto různých projevů nejvyššího pána přirozeně vyjasní. O gigantické vesmírné podobě pána zvané Adidaivata rozjímají začátečníci, kteří nejsou schopni navázat styk s nejvyšším pánem v jeho projevu nad duše. Začátečníkovi je doporučeno meditovat o vesmírné podobě, Virát Purušovi, za jehož nohy jsou považovány nižší planety, jehož oči představují slunce a měsíc a hlavu vyšší planetární systém. Adibhutam kšarobhava purušas čarvidaivatam adiyagyo hamevatra dehe deha britam varha. O nejlepší ze vtělených bytostí. Hmotná příroda, která se neustále mění, se nazývá Adibhuta, hmotný projev. Vesmírná podoba pána, zahrnující všechny podoby, polobohy, jako jsou bozy slunce a měsíce, se nazývá Adidhaiva. A já, nejvyšší pán, zastoupený nad duší v srdci každé vtělené bytosti, jsem Adi Yagya, pán obětí. Omagyana timirandasya gyananjana shakaya chakshushu miritam yanam tasmai shri gurave namah. Tak tady v této kapitole, 8. kapitole Bhagavad Gita, pán vysvětluje Arjunovi, jakým způsobem můžeme dosáhnout nejvyššího. A hned v úvodních verších, v tomto třetím i čtvrtém verši, zejména v tom třetím verši, vysvětluje znovu pán Sri Krishna svému drahému příteli Arjunovi, kterého tady nazývá o nejlepší ze vtělených bytostí, další informace o tom, jak v této hmotné přírodě se všechno pohybuje pod taktovkou nejvyššího pána. Vědomí Krišny není náboženství v tom tradičním slova smyslu. Možná, že někteří lidé nás tímto způsobem mohou vnímat jako náboženská sekta nebo náboženská skupina. Ano. Někdy dokonce i máme tu tendenci se prezentovat jako hinduisté. Ano. Ovšem, pokud rozumíme tomu, co Krišna vysvětluje v Bhagavad Gítě, tak nenajdeme na žádné stránce, na žádné kapitole něco zmíněného, staň se hinduistou, buď hinduistou. Pokud se nestaneš hinduistou a nepřestoupíš na hinduismus, tak nebudeš nic. Ne. V Bhagavad Gita nic takového nestojí. A Prabhupáda se od celého začátku svého, řekněme, působení na západě ohrazoval vůči tomu naštěstí, že jsme hinduisté. Pokud jsme něco, tak jsme jogíni. Ano. V podstatě lidé se zajímají o jogu. Dnes dříve to nebylo tak módní, ale dneska to je strašně módní. No. Po Praze máme asi 5 různých jogových škol, v Brně toho máte taky mnoho, že? A většina z nich má za to, že yoga je něco, co přispívá právě, jak je v tomto verši číslo 3 řečeno, karma neboli jednání s touhou po jeho plodech. To znamená, že jednají lidé většinou jednají s touhou po plodech. Ono se u nás nenadarmo říká, že zadarmo ani kuře nehrabe. Všichni máme nějaký ten motiv, proč jednáme tak, jak jednáme, abychom mohli nějakým způsobem získat plody, výsledky naší práce. Takže lidé, kteří v dnešní době jsou, se zajímají o jogu, se zajímají o jogu hlavně z důvodu toho, aby získali plody. A pro ně, pro ty, kdo praktikují tuto jogu, kterou říkají jogi, power yoga, tuhle tu jogu a tamhle tu jogu, je to většinou zdraví. Plod tého činá, z toho činění té jogy je, abych byl zdrav, abych byl silný, aby mé tělo bylo v pořádku. Proto praktikujeme takzvanou jogu. Ve skutečnosti to s jogou, kterou vysvětluje Krišna v Bhagavad Gítě, nemá mnoho společného. I když Krišna v kapitolách předešlých například popisuje karma jogu a jnana jogu v 6. kapitole Bhagavad Gíty, ve skutečnosti obě tyhle ty jogy, karma yoga nebo jnana yoga, dnes ji známe víceméně jako jogu Ashtanga, tedy osmifázová yoga. Že? Ve skutečnosti Krišna je vysvětluje jako začátky nebo počátky jogy. A zajímavé je, že Krišna v Bhagavad Gítě Arjunovi řekne, buď jogínem, vyloženě ho vyzývá, buď staň se jogínem. Takže Bhagavad Gita vysvětluje jogu. A yoga nemá, jako například dnes už je to víceméně vžité, že já můžu být křesťan, já můžu být katolík, protestant, nebo cokoliv jiného, nebo bezvěre, no? Ale můžu praktikovat jogu. Je to tak. No? Lidé chodí na jogu, já jsem pracuju, že jo, a vím, že mý kolegové někdy říkají, jdeš dneska večer na jogu? No? Je to dneska docela, bych řekl, i populární ta yoga, že? Praktikovat jogu se mi zdá už být něco jako hereze. V mých dobách, když jsem byl ještě mladý, v 70. letech, yoga, praktikovat jogu pro mnoho křesťanů, to znamenalo být satanistou. Opravdu. Nejíst maso, být vegetarián, znamenalo vyloženě, bych řekl, jako urážku nad těm, co jedli maso. Můj tatínek, když jsem mu řekl, že nebudu jíst maso více, tak řekl, tak už nebudeš sedět u mého stolu. Protože to brali tak strašně vážně. Já myslím, že vy už jste mladší generace a vaši rodiče už nejsou takhle, bych řekl, vehementně proti vegetarismu nebo józe. Ale v té době, když jsme začínali, když Prabhupáda přišel do západního světa, tak slovo yoga nemělo velmi dobré jméno. Mně se strašně líbilo za komunismu, za totality, tak tady hodaní jezdili ze západu tajně učit bhakti jogu. A jeden z prvních hodaných, co tady v Hlinsku, není to daleko od vás, měli programy v 80. roku, nebo i dříve, 78. rok v Hlinsku, a přišli tam estébáci, ano, aby viděli, jak praktikujeme, a oni to nazvali náboženskou jogu. To se mi strašně líbilo. Náboženská yoga. Jo, ta yoga, co praktikují lidé jako cvičení na to zdraví, aby získali zdraví, to je v pořádku. Ale náboženská yoga, to je horor. A komunisti se toho strašně báli, tyhle ty náboženské jogy. Já jsem si říkal mnohokrát, co to je za pitomost, jako prožít náboženská yoga. To je říct jako náboženská yoga a nenáboženská yoga je říct jako sladký cukr a nesladký cukr. Je to úplně to samé. Říct nenáboženská yoga a náboženská yoga, to prostě jsou lidé v dnešní době nemají moc pochopení, co to znamená to slovo yoga a proč Krišna vyžaduje, nebo ne vyžaduje, ale proč dává Arjunovi pokyn, aby se stal jogínem. Takže my jsme tady všichni, protože se snažíme být jogíni. Dokonce skutečnost, že tady většina z nás sedí takhle hezky se skříženýma nohama a nemáme s tím velký problém, i když já už začínám. Ale to je něco zvláštního, že lidé takhle sedí pohromadě na zemi se skříženýma nohama. To je yoga. To je jedna z asan mimochodem. Padma asana se tomu říká, lotosový se. Takže my praktikujeme jogu. A pokud nám někdo vyčítá, že praktikuje náboženskou jogu, tak mu řekneme, no tak proč jíte nesladký cukr? Jíte nesladký cukr? To prostě nejde. Čili yoga má za účel spojit živou bytost, jak je tady o ní řečeno, jivátma, která je nazývána Brahman taky a její věčná přírodu se nazývá Adiatma, vlastní já. Tuhle tu naší totožnost, Brahman, na tu věčnou, nezničitelnou, a je to řečeno, nezahubitelná, transcendentální živá bytost se nazývá Brahman. Metoda, jak naši nezahubitelnou a transcendentální povahu jak si realizovat, prožít, vyloženě, tomu se říká yoga. Protože většinou žijeme v tělesném pojetí existence. A to je tady taky, Prabhupáda to tady vysvětluje, že? V příštím tom verši. Že živá bytost, tady máme přesně, hmotná příroda se neustále mění. Všeobecně platí, že hmotná těla procházejí 6 stavy. Narodí se. My jsme byli všichni takhle. Každý z nás jsme byli takhle velký. My jsme se narodili takhle. Jo? Samozřejmě dneska už si to nechceme přiznat. My jsme na falešném égu a myslíme si, já jsem velký, chytrý, inteligentní. Ale takhle malí jsme byli. A naprosto helpless. Jo, koně ty se rodíš skoro už hotový, jo, ty porodí se normálně kůň a za hodinku už chodí a všechno v pohodě, jo. My se narodíme a rok jsme naprosto nemotorní, batoleta, pokud vůbec. Jo. Jsme stoprocentně závislí na naší mamince, našem tatínkovi, zejména na mamince. Takže hmotná příroda se neustále mění. Všeobecně platí, že hmotná těla procházejí stavy, narodí se, rostou, určitou dobu přetrvávají, vytvářejí své produkty, to znamená, že se rozmnožují, mají své děti, chřadnou, jako už já začínám, a potom zaniknou. To je naše tělesná schránka, tímhletím prochází. A když se s touhletou tělesnou schránkou příliš stotožňujeme, tak jsme ovlivněni energií Krišny, která se jmenuje Mája, iluze. A proto musíme stále hledat, vyhledávat způsoby, jak v tomto hmotném těle být šťastný. Pod vlivem Máji. Mája nás tlačí. Mája má dvě funkce. Mája zahaluje, jo? A potom tlačí dolů, jako stahuje nás dolů do hmotné přírody, to je Máje. Takže jakmile se objevíme v tomto hmotném těle, jakmile se vtělíme duše, jakmile se vtělí, tak začne být pod vlivem Máje, iluzorní energie. No? Takže yoga znamená postupně se osvobozovat od vlivu Máje. Proto taky třeba Prabhupáda tady píše, že čistému oddanému vědomému si Krišně a prokazující transcendentálnímu pánu se význam těchto různých projevů nejvyššího pána přirozeně vyjasní. O gigantické vesmírné podobě pána zvané Adidhaivita rozjímají začátečníci. Začátečníci, kteří nejsou schopni navázat styk s nejvyšším pánem v jeho projevu nad duši. Ten styk navázat, ten styk s pánem, to je yoga. Často se ptejte se lidem, co to znamená yoga. A většina těch, kdo chodí na jogu, jak se moji kolegové, vám řeknou, yoga to je cvičení. To je příjemné cvičení. Ale ve skutečnosti slovo yoga znamená spojení, spojit. Ono dokonce v sanskritu to znamená sčítat a odečítat. Yoga, v sanskritu se říká yoga, sčítat a odečítat vyoga. Takže sčítat, společně sčítat, dát do podpisu. A já jsem často opakoval jsem to kolikrát, už nevím, že sanskrit jako prvotní indoevropský jazyk, to slovo yoga se odráží i v těch různých indoevropských jazycích. Česky řekneme, vy tady máte voli? Už ne. Akorát mě tady.
Máme vole.
Jo, tady. Takže pokud máte dva voly, pokud máte jedno, tak zapomeň. Ale když máte dva voly, tak jim nasadíte? Jo. To slovo jo pochází ze slova yoga. Jo, yoga. Francouzsky? Jo, mluví francouzsky? Le joug. Anglicky? The yoke. The yoke. To ty baluji. Německy? Das joch. Ukrajinsky nebo ruský? Nevíte ani ve svém jazyce, jak se řekne. U nás řekneme jo, to bude u vás něco podobného. Určitě, zeptejte se svého soukmenovce, který mluví, který zná ještě tyhle ty stará slova. Už já znám, že traktor, samochod, ale jako jo. Ne, ale já to slovo jo taky málo kdo zná, že jo. No. Takže to jo, džug, jok, italsky, djoko. To všechno pochází z původního sanskritského slova yoga, spojit. Jako tím jihem, když to dáte na ty dva voly, aby tahly, tak jsou podobná, ale tím, že nasadíte to jho, těm konickým stvořením nebo těm volům, je spojíte způsobem, aby mohli společně táhnout. Tak podobně to je s jogou. Yoga má za cíl ne oblbovat, yoga nemá za cíl ani nějak cítit lépe fyzicky, aby člověk byl prostě jako lépe při tom, i když mnozí lidé si to myslí. Yoga má za účast nás spojit, efektivně nás spojit, aby jsme, abych to tak řekl prozaicky, aby jsme prošli tím životem spolu s pánem, s nejvyšším pánem, aby jsme si tuhle tu skutečnost uvědomili. Vědomí Krišny není náboženství, já jsem to říkal. Vědomí Krišny je způsob, jak v tomto životě se spojit s nadduší. Prakticky se spojit s nadduší, ne nějakým náboženským otčenáš, který si na nebesí. Ne, tady jde o opravdový duchovní spojení. Ne o víru. To je věda. Yoga není náboženství. Yoga je věda. A proto tuhle tu jogu, kterou my praktikujeme, může praktikovat kdokoliv. Šita Prabhupád nikdy nechtěl, aby jsme byli jakási sekta, která se snaží lidi přesvědčit o tom, že přejděte k nám, u nás jste lepší na tom, než u vás a tak dále. To dělá jehovisté. Jehovisté postávají po ulicích a mají tam ty své prezentace a jediné, co chtějí, dušičky, pojďte dušičky k nám. My vás tady, vy bloudíte, bloudíte tady v tom světě a tady přijďte do naší komunity, do naší sekty, do naší církve a tak dále a tak dále. A konvertujte, staňte se konvertitou, konvertujte k nám, abyste mohli v podstatě být spaseni a tak dále a tak dále. To nebyl účel Šíry Prabhupády. To v žádném případě. Jednou na jedné přednášce Prabhupád řekl doslova, naše hnutí není určeno, aby jsme vás přesvědčovali, že hinduismus je lepší než křesťanství. Naše hnutí je určeno k tomu, aby jsme z vás udělali lepšího křesťana, lepšího hinduistu, lepšího muslima, lepšího žida. Staňte se lepšími tím, tou vědeckou metodou té jógy, bhakti jógy. To neznamená, že člověk, který je křesťan, než katolík nebo pravoslavný, že se musí vzdát svého pravoslaví, aby chodil do kurzu jógy. Víš, je to pravda, ne? Dneska už i v pravoslavných zemích lidé chodí praktikovat jógu. Ale to neznamená, že jsou podezíráni, že opouštějí svou církev. Ale jdou na jogu, jdou praktikovat jogu. Sice je to, víš, fyzická joga, ale nemá to nic společného opravdu s tím podstatným, co ty józe je, ale přece jenom jako nemusí měnit svá náboženská vyznání kvůli tomu, že praktikují jogu. A Prabhupáda měl naprosto stejný přístup. Prabhupáda v žádném případě, nedávno jsem poslouchal lekci, kde Prabhupáda říkal, že křesťané také praktikují bhakti jogu. Já jsem mohl padnout. Já jsem mohl padnout, když Prabhupád, zakladatel tohoto hnutí, řekne, že i křesťané praktikují bhakti jogu. A v zápětí to tvrzení taky ospravedlil. Říkal smaranam vandanam. Takže křesťané dělají vandanam. Taky se klaní, taky mají modlitby, které obětují, jak je tady řečeno v tomhletom verši, také obětují modlitby Bohu. Čili i oni mají něco základního bhakti. Tady vy jste na Moravě v neděli ráno, se můžete podívat do kterékoliv tady kostela, poblíž ve vesnicích nebo ve městech, a uvidíte tam, jak lidé praktikují svým způsobem bhakti jogu. I kirtan dokonce. Ano, oni si to cvičejí doma v domácnosti, jak to budeme zpívat ty bohoslužby, že? Potom přijdou do kostela a zpívají bohoslužby. Je to kirtan, proto říkal Chaitanya Mahaprabhu Harirnáma, 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 Eva Kivalam, Kaloum, nástěva, nástěva, nástěva. V tomto věku není jiná cesta, než zpívat svatá jména Pána. My nechceme, aby lidé si mysleli, že my jsme ti jediní, kteří zpívají svatá jména Pána. Lidé tě zpívají tolik lidí. Nedávno jsem viděl dokonce i koncert nějakých islámských, jak se jmenují, ne dervišové, sufí. Ty mají taky harmonium a taky takovou speciální mrdangu. A dostávají se taky do extáze. Zpívají Allah, 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 a dokonce, a v určitých fázích už jsou, Hare náma, Hare náma, nám náma kári bahudáni za sarva šaktis. Dejtele Mahaprabhu říká jasně, nám náma kári bahudá, je jich hodně těch svatých mě. Samozřejmě, že ve védských textech, v Chaitanya Charitamritě, v jiných védských textech, jsou popisy různých jmen a jejich duchovní síly. To je pravda. A je bezesporu, že Indie od jak živa byla duchovní zemí. Takže tam je tolik manter a tolik různých svatých jmen a každý má svůj význam. Krishna má nejvyšší význam. Ale i když zpíváte jiná jména, jako Allah, nebo Jezus, nebo Jehova, nebo Jahve, jakékoliv jméno má Nija Sarva Shaktis. Je plné duchovních energií. I když někdo řekne, pane Bože, i to má svou duchovní energii. I když to není nějaká mantra v tom pravým slova. Takže naše hnutí je určeno hlavně k tomu, abychom dávali možnost lidem všeobecně mladým, starším, křesťanům, nekřesťanům, ateistům, komukoliv, možnost spojit se v tomto životě praktickým způsobem s Bohem, poznat ho postupně. A tady mně se moc líbí, jak pravopáda píše o těch začátečnících. Čistému oddanému vědomému si Krišně a prokazujícímu transcendální službu pánu se význam těchto různých projevů nejvyššího pána přirozeně vyjasní. Ale, potom píše, o gigantické vesmírné podobě pána zvané Adidaivata rozjímají začátečníci, kteří nejsou schopni navázat styk s nejvyšším pánem v jeho projevu nad duše. Já se přiznám, že jsem začátečník. Opravdu. Já jezdím do školy a v autobuse rozjímám o vesmírné finy. Já si říkám, tady plyne Vltava vedle mě. To je Krišnova energie, to je... Krišna říká Bhagavad Gita, že? Říká Bhumi, země, Apu, a voda. Analo, oheň. A teď si představuj ten motor dieselový, jak tam oheň, jo? V tom dieselu je oheň, že? Hoří. Bhumi, Apu, tak je tam ta země, když vidím ty skály, ty krásné pahorky, co tady máte na Moravě. A nebo ta krásná pole, co tady máte. To jsou neuvěřitelná krásná pole máte tady na Hané, že? Tak Bhumi, to je Krišnova energie. Apo, voda je Krišnova energie. Analo, to je oheň. Váju, jak se prohání váju. Kam, vesmír a všechno, co v něm plave a pluje. Kam, a potom přijde mana. Ahamkara, pardon. Potom přijde ahankára, neboli falešné ego. Bhumi, apo, analo, váju, kam, mano, budhír, evača. Ahankára. Osm jich je, že jo? Takže mana. Jak si představujete mana? Já si představuji mana tím, že lidé měli plný zuby chodit pěšky a použili svou mysl a svou inteligenci, aby vynalezli auto a spalovací motor, nebo elektrický proud, nebo co všechno tady my používáme. Používali Krišnovu energii. Já vidím tu energii jako začáteční, ji vidím všude, opravdu. Když se dívá, jak ty výtvory lidské vynalézavosti, abych tak řekl, tak říkám, tak nebýt ty inteligence, kterou Krišna každému z nás dá, tak bychom si tyhle výtvory nevytvořili. Nejenom to, ale další inteligenci vidím, já tomu říkám vrozená inteligence. Všimněte si, že zvířata mají vrozenou inteligenci, takovou, že například včely, když si vybudují svůj úl a plástve v tom úlu, tak používají tu nejpokročilejší architektonickou metodiku. Šestihran. Šestihran je znám v architektuře jako nejlepší, nejideálnější místo, do kterého se vejde nejvíc věcí. Víc než do kruhu, mimochodem. Jo? Takže kdo chodí tyhle ty včelky tady na Univerzitu Masarykovu v Brně, aby se naučili postavit svůj šestihran? Oni nás nepotřebují, mimochodem. Pravopád jednou říkal, dávejte si pozor na vědce. Protože jsou jak hadi, kteří mají na hlavě diamant. A jednou řekl, je 8 400 000 živých bytostí, to tady jsme teď četli. A z těch 8 400 000 000, kolik jich potřebuje vědce? Kolik z nich je potřebuje vědu, techniku, vynálezy, elektřinu a tak dále? Kolik to? Skoro nikdo. Vědci můžou být těm zvířatům úplně, ale totálně ukradený. Ale my si myslíme, že bez vědců nemůžeme žít. Ale přece celá příroda, všechny zvířata, všechno žije naprosto bez vědců, bez univerzity, bez titulů, PhD a tak dále. To jsou všechno takové věci, které nepotřebuje příroda. Takže to je ta přirozená inteligence, kterou Krišna dává všem živým bytostím. Včelám dává tu inteligenci vybudovat tu plástev a ten krásný tu plástve a ten jak se mu říká? Úl. Ale ještě lepší to mají termiti. To termiti, to jsou architekti jak Hrom, tyjo. Ty mají i klimatizaci. Termitiště v Africe si postavili, to je asi tak vysoký jako ten strop tady. A je to široký asi jako ten stůl, to je termitiště. A v tom termitišti mají klimošu. Mají to speciální zařízení, oni přesně kde to díra mají udělat, aby stále proudil krásný vzduch z dola nahoru a větral to termitiště, aby té královně ostatním bylo fajn. A žádný z těch termitů nešel na univerzitu, nikdo nestudoval, nemá inženýra, nemá bakaláře, nic, nula. Jo. Je to, protože Krišna je, jak jsem říkal předtím, Bhumi Apo Analo Vayu Kammano Buddhir. On jim dává tu inteligenci. To je vrozená inteligence. To není inteligence, která se musí nějakým způsobem získat na školách. To je vrozená, dána prostě, Krišna jim dává tu inteligenci. Ale i nám, i lidem, my máme taky inteligenci. A my můžeme navíc ještě Krišnovou milostí tím, že máme nepatrnou nezávislost, což výhrata nemají, i kultivovat tu inteligenci. Proto je ve védské kultuře hlavním účelem inteligence člověka ne vynalézat věci, jak může být šťastnější v tomto světě, který je plný utrpení, jak tady Prabhupád píše, opakovaně. A všichni to víme, ale mája je prostě taková, že i když trpíme, tak si říkám, ono to přejde, bude dobrý. Ale v podstatě tady čelíme stále tomu utrpení. Takže yoga znamená spojit se v tomto životě jako člověk, spojit se s Bohem, ne stát se Bohem, to je přesná ideologie impersonalistů, o které Prabhupád často nás varoval a varuje stále. Pozor na impersonalisty Mayavadíny, kteří si myslí, že se můžou stát Bohem, prostě nejde. Ne? Ale spojit se s Bohem v tom praktickém slova smyslu a jít tou cestou lidské existence, to tím, jak to říkají křesťané, tím slzavým údolím ve společnosti s Bohem, v té jednotě, yoga s Bohem. A to můžeme na začátku, jako já například, tím, že vidíme Krišnu a jeho energii všude, jak působí. A Prabhupád tady ještě popisuje vizi univerzální, jak to tomu říká tady, Virát Purusha, vesmírná podoba. To taky meditovat na vesmírnou podobu není nějaký od věci. Jo? A nebo meditovat o těch energiích pána, jako to dělám již jednou na univerzitě. Je to v podstatě věcí, která člověka provází. A je to na celý život, pozor. Yoga není nějaká módní věc, kterou děláme, pokud nejsme staří a tlustí a neohební. Jo? Většina lidí si myslí, že tak jogu dělají to, co jsou ty, co jsou ještě mladí. Jo? A já už se mám tlustej, mám pupek a nemůžu se bohnout. To je celoživotní, bych řekl, metoda zvelebnění duše a spojení té duše s nejvyšší duší takovým způsobem, abychom postupně mohli se vymanit z toho vlivu máji nebo iluzorní energie pána a vrátit se zpět k Bohu. Vrátit se zpět do naší duchovní, do duchovního království. A jenom tady na závěr ještě, co jsme četli dneska. Že ano. V oblasti hmotné přírody může dostat jakékoliv 8 milionů 400 tisíc druhů těl, ale v oblasti duchovní energie má tělo jen jedno. To je velmi zajímavý postřeh. My v tomto hmotném světě můžeme měnit jedno tělo za druhé. Dokonce ho i měníme v tomto životě. Každý z nás, jak jsem to řekl na začátku, každý z nás byl na začátku takovýhle mrně, škvrně, takhle smelý. Každý z nás. My si říkáme, no tam je nějaký mimčo, já jsem nikdy takový mimčo nebyl. Ale my jsme byli to úplně to stejný mimčo, nám taky utírali zadnici naši rodiče a balili nás do různých těch plenek, jo? Teď bych se za to styděl, kdyby mi někdo tady dával pleny. Ale pozor, až budeme staří, dětkové, babičky, tak nám taky někdo bude dávat pleny. Jo? Čili my jsme všichni takový nějaký v plenkách pořád. Jo? Jo? Takže tuhle tu představu té existence v těch různých druhých těch není úplně... A navíc ještě nemůžeme si vybrat ta tělo. To je taky strašně blbý. Jo? Já jsem se narodil v té a té rodině a já jsem si nemohl vybrat tělo. Jsou někteří, dnes jich je čím dál tím víc, jsem zjistil, kteří se narodili jako kluci a chtěli být holkou. A potom projdou nějakou operací a hormonální léčbu a stanou se z ní holky. Nebo naopak, holka, která chce být kluk, taky nějaká hormonální léčba. A takhle. My jsme si to ale nevybrali z kraje. Často tyhle ty transsexuální lidé s tím strašně trpí. Jo? Celý život žijí v domněnce, já jsem přece chlap. A co tady dělám v této tý ženské podobě? Já jsem si ji nevybral. Kdybych si jí byl vybral, tak bych chtěl být chlap. A? Takže my si nemůžeme ani vybrat tu tělesnou podobu, co máme. Ani si nemůžeme vybrat, že zůstaneme pořád mladí, svěží a tak dále. V určitou dobu prostě to tělo začne chřadnout a stárnout. No? Ale tady je řečeno, ale v oblasti duchovní energie má tělo jen jedno. No? A to je důležité pochopit, že tu změnu těch tělesných schránek probíhá jenom v tom hmotném světě. V duchovním světě máme tělo jen jedno. A to je duchovní. Teďko se někdo může zeptat, tak v tom případě neexistuje svoboda v duchovním světě. Pokud máme jenom jedno tělo, no to je docela jako to je oprus. Já bych chtěl být taky něco jiného v duchovním světě, nejenom jedno tělo. No? Ale tajemství je v tom, že duchovní těla nejsou v našem pojetí, materialistickém pojetí, to samé jako hmotná těla. Čili pokud chce někdo v duchovním těle být něco jiného, tak může být něčím jiným, aniž by změnil své tělo. To je pochopitelné, že? Pro nás. Jo? My se můžeme v tomhletom těle maximálně nějak převlíknout na něco jiného, že? Ale jsme pořád to samé tělo. Ale v duchovním světě je ta situace úplně jiná. Tam existuje 100% svoboda. Že? Navíc čas v duchovním světě existuje jenom v přítomnosti. Taky dobrý. Tady v hmotném světě máme čas. Minulost, přítomnost, budoucnost. Ano? V duchovním světě existuje jenom přítomnost. To je neuvěřitelné, když si představíte, všechno jenom přítomnosti. Tam žádný minulost ani budoucnost není. Všechno je stále se expandující transcendentální extatická přítomnost. No? Ve které každá živá bytost ve svém původním duchovním těle je oproštěna od veškerých starostí. A my tyhle ty oproštěnost od veškerých starostí zažíváme pouze, když jsme miminka. Jo. Když jsme miminka, například tamhle to miminko, to je oproštěno veškerých starostí, protože maminka mu dá všechno, co potřebuje. On se nemusí pídit, někdy musí otevřít hubu a zařvat, ale všeobecně řečeno, se o nás pořád někdo stará, jak jsem říkal před chvilkou. Jo? Otírají nám zadnici, dávají nám pleny, dávají nám napít, najíst. A potom nás vždycky chová. Ju, 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 ju. A tak dále, a tak dále. To jsme všichni tady zažili mimochodem. Jo? Každý z nás měli maminku, která nás chovala a dávala nám mlíčko a babičky a dědečkové a pradědečko a prababičky. My jsme všichni prožili tu existenci without anxiety. Jo? Že všechno se bude nám prostě všichni. Celý svět se točí kolem nás. Jsou samozřejmě situace, kdy se děti rodí úplně v jiných situacích a kdy se nikdy o ně nestará. No, taky karma. Ale většina z nás, pokud žijeme, řekněme, v zemích, kde není nějaká válka nebo epidemie nebo takovéhle věci, tak většina z nás prožívá určitou část, první rok nebo maximálně 2 roky svého života, v naprosté situaci, kdy se o nic nemusíme starat, ale opravdu o nic. My musíme dejchat a žít. No, to je naše povinnost. To ostatní to už udělá táta, máma, děda, baba a tak dále. Jo? Tak tuhle tu situaci známe z duchovního světa, ale ta tam existuje furt, non-stop a pořád v přítomnosti. Jo? Takže, abych ukončil, ta metoda jógy, kterou tady nazýváme bhakti yoga v našem hnutí, Proto naše centra, naše střediska jsou střediska jogy. Odchodu. To nejsou nějaké střediska, jako mají Jehovovi svědkové, nějaké náboženské středisko. To jsou centra, kde se učí yoga. A každý může přijít, křesťan, muslim, nevěrec, to už nám jedno. A s námi praktikovat tu bhakti jogu. My ho nechceme přesvědčit, aby se vzdal svého náboženství, aby se vzdal své rodiny, vzdal svého zaměstnání. Dokonce ani netrváme na tom, aby se vzdal svých návyků, řekněme. Přijde sem tady nějaký moravák, který rád prostě chodí do toho vínního sklípku. Jo? Chlastat víno. Jo? My nebudeme ti, kteří mu řeknou, nesmíte chlastat víno, zákaz. Jo, tady ne, tady jak nepije, tady to zakazuje. Protože tady to je centrum jógy. V centru jógy se tohle to nedělá. Ale nebudeme tomu člověku vyčítat to, že je takhle prostě na tom špatně. Jo? Jakmile sem přijde, tak ho okamžitě uvítám, řeknu, vy jste tady na jógu, prosím, přijďte dále. A musí ten dotyčný musí cítit, že my nechceme ho přesvědčit, nebo ho nějakým způsobem natáhnout do naší komunity. My ho chceme jenom dát možnost praktikovat tu jógu, tak, jak nám to poručil náš duchovní učitel, tak, jak to poručil Sri Chaitanya Mahaprabhu, kteří jsou, Prabhu znamená učitel. Chaitanya Mahaprabhu je učitel. Srila Prabhupád je učitel, u kterého, u jehož nohou sedí mnoho žáků. Tady Sankirtan Prabhu je učitel. My jsme tady všichni vlastně jako učitelé, kantoři, že? Prabhus. Takže naším úkolem je učit, ne nějakým způsobem gumovat mozky, nebo tak nějak. To není naším účelem. Naším účelem je opravdu učit lidi bhakti jogu co nejlépe. Samozřejmě, že pokud se někdo dělá pokrok v baktioze, tak se musí vzdát těch špatných návyků, jako pít, kouřit, brát drogy a být nějakým způsobem sexuálně nevázaný život, žít sexuálně. To není v józe dobré, protože tím nás Maja čím dál tím víc tlačí dolů. Jo? Maja má v tom smyslu vliv na nás mnohem větší, pokud následujeme regulativní principy bhakti jogy, jsou regulativní principy jogy, jako jsou různé cvičení dýchání, tak my máme i regulativní principy. Jo? To je něco, co činí naši jogu možná trochu náročnější, ale přece jenom jsou to principy, které člověk musí následovat, pokud se udělat opravdu pokrok v této bhakti jogy. Ale pokud se přijde a nemá ještě vůbec tyhle ty návyky správně, naopak má špatný návyky, to nikterak nevylučuje z toho, že může praktikovat jogu. Na začátku Prabhupáda, když začal zpívat Hare Krishna, tak tam zpívali s ním Hare Krishna různý blázni. Zdrogovaný, ožralý. Ale Prabhupáda nevyhnal a neřekl, tamhle jsou dveře, vy jste pil, nebo vy jste kouřil, tamhle jsou dveře, ven. Prabhupáda byl tak milostivý, že je nechal zpívat Hare Krishna, tu bhakti jogu jim daroval a k tomu ještě navrch jim dal prasáda. Tak milostivý učitel. Málo učitelů bylo jako Prabhupád. A žádný učitel není jako Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu je Mahavadana je avatar. Ten nejmilostivější z avatarů. A ještě milostivější než Sri Chaitanya Mahaprabhu je Nityananda Prabhu. Že ten neváhá jít kamkoliv, dokonce tady k vám, na Moravu, nebo do Čech, nebo do Německa. Nityananda Prabhu je tak milostivý, že ke každému přijde a říká mu Hare Krishna, zpívá Hare Krishna. Bez ohledu na to, jestli ten člověk je, nebo není kvalifikovaný, nebo jestli je hříšný, nebo není hříšný, to je úplně fuk. Já si vzpomínám jenom poslední takovou zajímavou příběh. V roce 1981 nebo 2 jsem rozdával knížky na vánočním maratonu v podzemní garáži. To jsme taky dělali, to byly úplně trhlí. Nadýchali jsme se. Vždycky jsme vyběhli na 6 hodiny a zase do té podzemní garáže. To bylo hrozný. Tak jsem rozdával knížky v podzemní garáži a na vánoční maraton jsme většinou jako zůstávali venku 8-9 hodin večer. Bez problému. Tak na tu devátou jsem tam rozdával Bhagavad Gita. A přijela nějaká paní s velkým Mercedesem. Jako... A říkám, dobrý den, paní, tady máte Bhagavad Gitu. Nechci. To byla první odpověď. A já říkám, ale to je škoda. Ty to jsou knihy plné moudrosti. A opravdu takhle mi to řekl. A ona mi říkala, já žádnou moudrost nepotřebuju. Načež otočila se na odpadku a odešla. A jsem říkal, OK. No. Během 10 minut se objevil nějaký pán a říká mi, vy tady máte nějaký knížky moudrosti? Já říkám, no jistě, tady to je nejlepší knížka moudrosti, Bhagavad Gita. Bhagavad Gita! Kniha mého mládí! Od svého začátku jsem vždycky miloval Bhagavad Gitu. Bhagavad, to jste mi teda udělal faktickou, to je nejmoudřejší knížka. A já si říkám, to jste teda kápl božskou, pane. A potom říkám, kolik to stojí? Já říkám, no tak, příspěvek dejte nějaký. Tak on říkal, tak jo, tak já vám dám, já nevím, v ekvivalentu bych měl 1000 korun. Za Bhagavad Gitu, paf, 1000 korun. Takže byl asi trošku jako lepší při financích. Manželka měla Mercedes, tak asi jo. No nicméně, vzal si Bhagavad Gitu a najednou Paramatma, na Sankirtanu většinou Paramatma funguje. Mimo Sankirtan škoda. Takže Paramatmovi řekl, řekni mu, že máš ještě jiný knižky. Tak jsem mu řekl, a víte co, pane, já mám ještě jiný knižky moudrosti. On říkal, to není možný, Bhagavad je ta jediná kniha moudrosti. Říkal, ale Bhagavad tam je taky kniha moudrosti. A je to celý encyklopedický set, jo? Já jsem říkal, to je 12 dílů, je to fantastický. A říkal, fakt 12 dílů, jo? Proto to bylo 9 hodin večer. Obchody jsou usually closed v té době, ale byl Vánoce. Tak on říká, jo, tak to bych měl zájem, to bych měl zájem. Já říkám, no tak počkejte chvilku, já jdu do auta, já jsem měl set, v autě to musíte vždycky mít sebou někde set v autě. A on říká, a potom říká, kam vám mám to přinést, ten Bhagavad tam set. On říká, tady za rohem z parkoviště vyjdete doleva, potom nahoru a tam uvidíte rozsvícení světa, tam je obchod. My máme dneska otevírání obchodu, je to vlastně jako, poprvé jsme tady otevřeli ten obchod. Já říkám, jaký obchod, to uvidíte, máte tam světla. Tak jsem běžel do vénu, prostě jsem napakoval do krabice a běžel jsem zpátky, první patro, potom doleva a stojím před krámem a v tom krámu ve vitríně leží mrtvý jehně. Řeznictví. On to byl řezník. Největší moudrost na světě, on to byl řezník. A v tom řeznictví byla paní řeznická a ta, tu jsem páně potkala před chvilkou. Jo? A tam mě více méně jako odpinkla. Jo? Ale řekla svýmu manželovi, že tam nějaký blbec rozdává knížky o moudrosti a on se tam šel podívat a koupil si Bhagavad Gitu a posléze teda jsem mu přinesl Bhagavad tam. Takže říkal, ukažte, ukažte. Tak jsem vzal celý set a postavil jsem mu to na stůl v řeznictví, prosím pěkně. A paní na mě se takhle dívala a na něj taky řekl, doufám, že to nechceš koupit. A on říkal, jdi pryč, to je moje věc. Což jsem byl docela rád, protože jestli by měl na něj takový vliv, tak to byl konec. Ale zdálo se, že prostě chtěl bojovat pro svou svobodu, takže jí odpinknul a řekl, žádný takový, a to je moje věc, ty knížky. Tak se díval, jsem říkal, tak tady máte první zpěv, to je to. A třetí zpěv, ten je nesmírně zajímavý zpěv. V třetím zpěvu se dozvíte o tom, jak vznikl vesmír, kosmologie, Sankhya yoga. Wow, tak to je zajímavý. A pátý zpěv o planetárních soustavách se dozvíte. A tak dále. Tak to je zajímavý. Prostě byl nadšený. Koupil si kompletní set a říká, kolik vám za to můžu dát? A já jsem mu říkal, to ještě tak dejte, co chcete. Tak on vysázel, řekněme, že ekvivalent 5000 korun. A říká, stačí to? A já jsem si říkal, no. Jestli to je takový velkořezník a má tolik peněz. tak to nestačí. Tak jsem mu řekl, tak ještě něco přidejte, pane řezníku. A tak on vytáhl a už se na něj upjali ty ostrý oči jeho paní. Jo. Pan vytáhl je z té peněženky. Takže vysázel ještě jednou těch 5 000. Čili dostal jsem za ten set 10 000 už jako v ekvivalentu v dnešní době. Jo. Čili já jsem říkal, far out, jo, to je hodně peněz za set. Jo. A on ještě k tomu přidal ještě nějaký, prostě byl nějaký ráži. Jo. A manželka už tam skoro za něj vlítla, jako, co to tady děláš, to nechci. Ale on si to vzal nakonec. Takže jenom abych se vrátil k tomu, že Krišna opravdu a naše hnutí není jenom pro ty svaté lidi, jo? Ale i ty řezníky, i tyhle ty lidi jsou možná. Jediný, který jsem nikdy dokázal prodat knížku, a to se přiznám, jsou na jatkách. Řezníkům jsem většinou prodal. Řezníci mají nějakou speciálnou rásu. Nevím co. I v Praze jsem potkal řeznictví a hnedka koupili Bhagavad Gitu. Oni asi mají špatný svědomí. No. Ale jatky. Dokázal někdo z vás prodat Bhagavad Gitu nebo co koupně na jatkách přímo? To jsem nedokázal. Tam to bylo úplně tam asi. Jako totálně. Ale řezníci, jo, tenhle ten konkrétní byl neuvěřitelný. A já jsem mu říkal, já jsem mu potom začal kultivovat, já jsem k němu jezdil každý druhý, třetí měsíc a dal jsem mu jiný knížky a jiné věci. A on říká, víte co mě mrzí v té Bhagavad Gitě? Říká, co vás mrzí? No, že vy pořád říkáte, že se nesmí jíst maso. A co pak to vadí, jako to maso? A já jsem mu říkal, no, víte, že máte pravdu, tak navalte ještě nějaký prachy. Pokaždý jsem ho navštívil, pokaždý si jako donation dal, prostě jsem ho snažil se kultivovat. No a nakonec jsem mu řekl, helejte se pane, prodejte tu firmu. A on ji prodal. A on měl velkořeznictví, to nebylo řeznictví, jako který máš tady nějaké vesnici. On lífroval do hotelů a do restaurací po celém městě. A já jsem říkal, víte co, to je jediné, co můžete udělat teďko. Prodejte tu firmu. I prodal. Ale to nebylo jako způsobeno mnou, to asi Krišna to nějak zařídil, protože ten člověk byl fakt special. Si vezměte, že to je velkořeznictví a současně fascinovaný Bhagavad Gitou. To prostě člověk nepochopí, jak je to vůbec možné. Ale to je jenom na ilustraci toho, že opravdu naše hnutí nedělá rozdílu. Pápi, tapi, jata, čilo, hari, náma, utari. Nityananda Prabhu, jeho metoda je, bez ohledu na to, jestli je někdo hříšný nebo není hříšný, jestli je zbožný nebo nezbožný, Nityananda Chaitanya Mahaprabhu nedělají rozdíl. A to je ta krása tohoto hnutí pro vědomí Krišny. Že neděláme rozdíl mezi lidmi. Neříkáme, tenhle ten je dobrý, tenhle ten je zlej a tak dále. Nesoudíme. Často i v Biblii je řečeno, že nesuď, neboť, jak se to řekne? Neboť bude souzen. Takže my jako oddaní Krišně a Sankirtanoví oddaní a tak dále, protože my jsme tady hlavně Sankirtanoví oddaní, my nesoudíme lidi. My jim dáváme knihy, a bereme příspěvky za ty knihy, dáme jim prasadam a tak dále, ale nesoudíme v žádném případě. A to se strašně lidem líbí. To se strašně lidem líbí. Věřte mi, že když nesoudíte lidi, že to, oni jsou překvapení. Že jo? Jako celý den někdo je soudí. Šéf je soudí, šéfová je soudí, manželka je soudí, děti je soudí, všichni zaměstnavatel je soudí, podle toho, jak je posoudím, dá odměnu nebo nedá odměnu. Pořád někdo soudí nás. Jo. Ale oddaní se vyznačují právě tím, že nikoho nikdy nesoudí. To je metoda, kterou přinesl pán Nityananda, pán Chaitanya a jeho služební Šrila Prabhupáda. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Nějakou otázku? O tom jsme se tady s Karlem bavili. Když jsme, myslím, že Manida to taky zmínil, když tady byl u vás. Srila Prabhupáda v roce 1977 naposled navštívil Evropu, byl v Londýně na Bhaktivedanta Manor a v podstatě už to bylo pár měsíců, než opustil planetu. A už moc nekomunikoval s námi, jsme byli všichni takový jako překvapení vidět Paramahansu nekomunikujícího už, on byl prostě duchovní medy. Ale přece jenom komunikoval čas od času. No a pozval si nás všechny do jeho místnosti, moc nemluvil už, a zeptal se Manida, u toho byl, a zeptal se nás, znáte naši filozofii? Ticho, nikdo neodpovídá. Nakonec Prýtu, ne všech, Prýtu samozřejmě. Prýtu se osměl a řekl, Sarvadarmán parityajamám ekam šarnam vraža. Odevzej všechno a staň se mým oddaným. Prabhupáda řekl, nepřijímal to. Tak se všichni koukali jeden na druhýho a někdo řekl, Manmaná bhava mad bhakto, madhyáji mám namaskuru, stále na mě mysli, staň se mým oddaným a tak dále. Teda. Prabhupáda, nebylo ono. Všichni byli jako trošku. Takže na vaši otázku navazuju. Prabhupáda řekl, naše filozofie je, že život je věčný. To je naše filozofie. A nic potom už neřekl. Ale uzemnil nás všechny. Že najednou jsme si uvědomili, že to je to, o to tady jde. Jo? O tuhle tu věčnost. Život je věčný. A Prabhupáda byl právě na konci svého tělesného pobytu s námi. A když nám řekl tohleto, že život je věčný, to nás hodně povzbudilo. Je to OK? Co jsem teďko nějak... Okay. Ano. Já špatně slyším ještě jednou. Nemáme soudit, ano.
A že bylo řečeno, že vlastně se dostáváme do pozice, když se uvidíme třeba vědce a provovat, jako jim nadávali se na revalaci a tak taky soudil. Takže to máme přijmout.
Znovu, naše hnutí je hnutí, které učí lidi jogu. Jo? My učíme, jsme učitelé. Sankitán Prabhu je učitel jógy pouliční. A je to kantor. Je to učitel, on učí lidi přemýšlet o sobě, o svém budoucnosti a v tom smyslu jim nabízí i nějaké vzdělání prostřednictví knihy. On je nemůže vzdělávat přímo na ulici, ale dá jim knihu, aby se vzdělávalo. To je ten náš účel. Jako distribuce knížek není, že potřebujeme peníze, když jsme potřebovali peníze, tak budeme prodávat, já nevím, desky nebo obrazy a nebo takové blbosti. Jo. Ale my prodáváme knížky, nebo nabízíme knížky za příspěvky, ano? Protože jsme učitelé, to je kantor. Tady všichni, co rozdávají knihy, jsou učitelé. A lidi nás takhle berou, mimochodem, jo? Pokud nejsme blázni. Ale učitel má právo ne někoho soudit, ale upozornit ho, že tohle to neděláte dobře, to byste měli dělat jinak. Jo? Já nevím, jestli někdo z vás asi určitě prošel takzvanou autoškolou. Jo? Takže když jste v autoškole, tak ten učitel řízení vás nesoudí. Jo? Chápeš to myslím? Jo? Ten učitel autoškoly sedí vedle vás a řekne, teďko zahni tím volantem. Ne, doprava, ne, doleva. A když si řekneš, a on mě soudí teďko, že to dělám špatně, tak nepochopíme jeho pozici. On je učitel, on nás musí kritizovat. Nebo jestli tady paní učitelka z hudebky, vy učíte hudbu, že? Ano, jaký nástroj? chlapcovou flétnu. Takže, když má žáka, naše matadži tady, a on začne do té zobcový flétny foukat jako do klarinetu, a, tak mu paní už tak řekne, ne, takhle ne, takhle. Jinak, ano? To není, a to mi nemělo být, někdy si to možná oddaní špatně vykládají, ale ve skutečnosti to není, že soudíme ty lidi, ale upozorňujeme ty, kterým se dostaneme jako učitele, jako bezprostředně, a? Máme možnost je upozornit, že tak pane nebo paní nebo sečno, tak to nejde. Takhle se dostanete do velkých problémů. A nebo když někdo, řekněme, znovu se vrátím k té autoškole. Jo? Teď máš řidiče, který na stopce nezastaví. Ten učitel mu dá takový sos, jo, prostě. Vynadá mu, jako to, kdybyste udělal v reálu, tak nás zabijete. A nebo když někdo jede místo vpravo, tak jede vlevo, nebo předjíždí na plný čáře, protože je volové. Jo. Jenom blbci můžou něco takového udělat. Jo. Tak my nesoudíme toho člověka, my ho upozorní, že to je špatně. Že takhle to nejde. Takhle je to proti zákonům. Jo. A výsledkem tohoto jednání proti zákonnému jednání bude, že se dostanete do velkých nebo malých problémů a dostanete se do problémů. Takže my nesoudíme vědce. Ne, my jsme kantoři, máme na to právo. My učíme bhakti jogu. Oni učí fyziku, matematiku, chemii a tak dále. My máme fortel na to, že učíme bhakti jogu. Na to jsme byli vyškoleni, aspoň myslím. To jsme vyškoleni, chodili jsme tady do bhakta kurzu, máme někteří z nás i bhakti vaibhava nebo bhakti šástry. Máš? No, to je pan profesor. Takže jsme na to byli vyškoleni, ano? Abychom učili bhakti jogu. Jogu, jak se spojit s Bohem a stát se v tom smyslu nesmrtelným. Tady ten Prabhův Zarun se mě ptal, jak bychom schnuli Bhagavad Gitu do jednoho slova. Život je věčný. A tohle je věc, kterou vědci se snaží, seč mohou, dosáhnout. Věčnost, nesmrtelnost. Dokonce dneska už existuje hnutí, které se jmenuje transhumanismus. A to je neuvěřitelně pitomý hnutí. Jako opravdu si myslí, že v tomhletom těle dosáhneme věčnosti. Já bych nechtěl být 800 let starý v tomhletom těle. Sorry, prostě. To je něco tak nepřijatelného. Oni se o to snaží. No? Ale my jako učitelé jim řekneme, tak tady tu cesta nevede, pane. Pokud chcete věčnost, tak musíte pochopit, kdo jste vlastně. Kdo jste věčnej. Vy nezůstanete nikdy v tomhletom těle na věky. Opustíte to tělo a budete do dalšího těla. To je naše učitelská funkce. Takže čas od času můžeme, a máme dokonce někdy povinnost, těm lidem vysvětlit, že takhle to nejde, takhle to je špatně. Nebo vy hledáte život v hmotě a život v hmotě nikdy nenajdete. Hmota je mrtvá per se, per definice. Hmotu oživují duše. Jinak ta hmota je mrtvá. Aha. A my nekritizujeme v tom smyslu, nebo nedáváme nějaký morální, řekněme, soud nad ním. Jenom upozorňujeme, protože jsme kantoři, my na to máme právo. My jsme vyškolení v nějaký tý vědě, ne? Čteme Bhagavad Gitu, mnozí z nás znají trošku sanskrt a tak dále. Na to máme právo jim to říct. Ale nesmíme to dát najevo takovým způsobem, že je chceme nějak ponížit a říct si, my jste pitomci, ale jako sorry. Takový učitel stojí za nic. Já se přiznám, že kdybych já chodil do školy a moje učitel nebo učitelka by mi řekla, ty jsi blbej, já bych odtam odešel, já bych řekl, proč mě urážíte. Je? To je pravda. Ale pokud ten učitel mě vytkne nějakou chybu a řekne, tohle to jsem dělal špatně, měl bys to udělat takhle, tak to vezmu prostě jako pokyn od mého učitele. Je? Ale pokud mě můj učitel začne urážet a říct, že jsem pitomý a blbej, a, jo, tak samozřejmě řeknu, to není učitel, to je vůl. Je to tak, jo. Jsou někteří sadistí učitelé. My jim říkáme na odřitě psi. Jo? Já nevím, jestli někdo z vás měl ve škole nějakého psa, učitele, který si na vás zasedne, kritizuje vás, pořád vás vyvolává. Jo, prostě takový ten pes, já mu říkám u nás. Tak to není dobrý učitel. takovýhle učitelé stojí za prd. To stejně tak jako na Sankirtanu. Když máme na Sankirtanu někoho, který pořád uráží lidi a mlátí jim ty knížky o hlavu a různě je nutí k tomu, aby si tu knihu vzali na každou cenu. A když, ježišmarja, mně se staly takové věci. Já jsem byl v Linci před asi 35 lety a já jsem rozdával celý komplety setů po vesnicích a po městech. Jo? Přijel jsem do nějakého města, tam jsem šel od obchodu k obchodu, office to office a firmy a tak dále, a set. Ale první, koho jsem navštívil, byl starosta, aby si koupili pro tu místní knihovnu. Já jsem nikdy nedával knížky zadarmo, ani náhodou, já nejsem jeho vystav. Takže já jsem, prodal jsem celý set tomu starostovi například, a potom jsem chodil po firmách. A v jedné firmě přišel jsem předpolednem, a ta paní říkala, tak tohle to nás zajímá. To je fantastický, to je sánský, duchovní život. A Bhagavatam tam, víte co, tohle to já chci ukázat svému manželovi. Teďko je poledne, přijete k nám teďko? Říkala, beze všeho, není problém, jdu k vám. Přijdu k ním domů, to byla menší obec nebo město. Sednu si mu, posaďte se u nás, ukažte ty knížky, no to je zajímavý. Manžel vzal knížku a říká, hele, není to ta knížka, co nám ten člověk tam nutil na ulicích? A já jsem říkal, ne, v žádném případě. To není, to je úplně něco jiného. A ten člověk říká, ne, to nechceme. A já jsem říkal, prosím vás, jako to ne, to zapomeňte na to, to byl někdo jiný. Jenže oni to poznali. A potom ta paní řekla, helejte se, víte, co se nám stalo? Já jsem říkal, nemám ponětí, co se vám stalo. My jsme stáli na ulici, bo chtěli jsme odjet a přišel k nám nějaký člověk a takhle nám dal ty knížky do ruky a řekl, vemte si to a zaplaťte. A já jsem mu řekla tomu člověku, helejte se, pane, já pospíchám do nemocnice, maminka je v nemocnici a já musím být co nejdřív v nemocnici. Ten člověk mi řekl, maminka ať umře, vy si musíte tu knížku koupit, protože tohle to vám zachrání nejenom váš život, ale život i těch vašich. A já jsem říkal, prosím vás, nechte nás, já fakt musím odjet, já to nemám teď ani pomyšlení, že bych si tu knížku od vás koupil. Ne, musíte si ji koupit, hnedka, vy démoni. Takhle prostě začal na nás řvát, jo. A já jsem se rozbrečela, řekla ta paní. Já jsem se rozbrečela, skočila jsem do auta a odjela jsem. A ten člověk ještě za mnou mával, jo, prostě. Přišel jsem já s těma sejmatými, ale kompletní Bhagavatam set, jo. No, nakonec to vyšlo tak, že prostě mi ta paní řekla, tamhle nechal tesař díru ven. Mě vyhodil. A já jsem říkal, no tohle to je totálně kontraproduktivní se takhle chovat na ulicích. Ano? My musíme vždycky být vlídní a střícní k těm lidem. Ne prostě za každou cenu, protože budeme mít nějaký výsledek na konci s těma lidma jednat, jako kdyby to byli šit všichni lidi. Prostě my musíme opravdu s těma lidma jednat tak, uvědomit si, že nejsme tam, aby jsme jim vnucovali něco, nejsme tam, aby jsme je morálně zdeptali, nejsme tam, aby jsme je soudili. Prostě to není naše funkce. Naše funkce jako kantor, Sankirtan kantor, je dávat lidem, pokud řeknou ne, nechceme, nemůžeme, tak děkujeme, moc hezký den, nashledanou. Ale tohle to jsem zažil jako na vlastní kůži, nejenom jednou, několikrát jsem to zažil, že prostě na těch ulicích člověk někdy se nedokáže ovládat, a chová se pak neurvale k těm lidem a výsledkem je takováhle situace. Taková nepříjemná situace. Takže buďme vždycky jako opravdoví gentlemani, to je strašně důležitý. I když ta situace je někdy tak vyhrocená, řekl bych, že ti lidé jsou nervózní, neurvalí, odsrčí nás takhle a nechci tě pryč, ne, a takovýhle prostě věci. I přesto bychom měli zůstat trpěliví a ne tento. Mně se stala taky jedna věc. Já jsem distribuoval domečka nebo pobytek a nikdo si nekupoval Bhagavad Gitu, nikdo. Já jsem z toho byl, prostě jsem byl na falešným egu A říkal jsem si, dobrý den, a jakmile mě viděli, tak říkali, nechceme. Dobrý den, nechceme. Prostě. A to bylo celý den. Ježišmarja, já jsem z toho byl tak nešťastný, že jsem vylezl do prostředního patra nějakého baráku a začal jsem brečet jak dítě. Protože opravdu jsem už nevěděl kudy kam, já jsem byl z toho úplně zničený. Já, proč, Krišno, nezařídíš, aby si někdo tu knížku ode mě koupil? Jako, proč mi tohle to děláš? Jako, já se tady snažím a místo toho, aby jsi mě pomohl, tak mě se stávají tyhle ty věci. Nikdo nechce koupit Bhagavad Gita, co s tím mám dělat? Nakonec jsem si řekl, už mám toho plný zuby, já jdu zpátky do Venu, k Venu. Měli jsme až tak půl hodiny, jsem musel jít k Venu, kde mě vyzvedli odaný. No? Já jsem šel od toho baráku, kde jsem brečel, po ulici a najednou mi zastaví jeden pán a říká mi, co to máte v ruce? Říká, já jsem Bhagavad Gita. A on říká, no tak to mě zajímá. Tak kolik za to chcete? Načež, na druhé straně ulice dva lidi šli kolem a dívali se, jak ten pán si bude mě kupuje Bhagavad Gita, přišli ke mně a říkali, co tady prodáváte? Já jsem říkal, Bhagavad Gita. A oni říkali, no to, co chceme, to je zajímavé. Takže v té chvíli jsem pochopil, že asi ten Krišna, když jsem na té půdě brečel, něco asi nějak zjistil. A já jsem nenabízel ty knížky. Opravdu ne. Já jsem šel zpátky k Venu. A ty lidi mě zastavovali a říkali, ať mi prodám tu knížku. Takže Krišna, když vidí naše upřímné úsilí, ta upřímnost je důležitá, tak nám pomáhá. Někdy nám pomáhá později, někdy dřív, to je na něm. Že? Ale tam jsem měl obrovskou realizaci toho, že Krišna nás nenechá na holička, když máme fakticky nějakou krizi, nějaký problém. Ale musíme být upřímní a nesmíme házet flintu do žita, jak se říká. Musíme pokračovat. Já myslím, že mnoho z vás má podobné zážitky ve svém sankirtanovém deníčku někde zapsané, že? Celý den jsem rozdával, nikdo nechtěl knížky a najednou, ty jsi mi to říkal, Tahir, to je váš turecký sankirtan Maharati. Ty jsi to vysvětlil, že jo? Že Tahir normálně na vánočním maratonu to bylo někdy. Tahir celý den tam chodil kolem lidí a nikdo nechtěl knížku. Nikdo neměl, ty jsi tam byl u něj, že? Tak to pověz, ty jsi to story už jedná. Nikdo tam byl s ním? No, každopádně to vyprávění mě naprosto nadklo, že ten Tahir celý den se snažil prodávat knížky a neuměl v té době vůbec nic česky, to bylo úplně mimo. No prostě, dobrý den. Jo, a nikdo nechtěl knížky, nikdo nevěděl, o co se jedná, o co go a tak dále. A v určitých fázích, ke konci dnu, Bhakta Tahir tam postával a neprodal nic a najednou se před ním postavila fronta. A řekli, dejte mi jednu, přišel další, dejte mi jednu. A on už jenom podával ty knížky a kasíroval. Prostě to Krišna takhle zařídil. Jo. Já tomu nevěřil, že Tahir může takhle rozdávat knížky. On ale prostě za Tahirem stál Krišna, to je to zajímavé. Že? Takže vždycky, když jste na ulicích, když rozdáváte, nebo děláte domečky, nebo kamkoliv chodíte, vždycky věřte, že za vámi je Krišna. Za vámi je Krišna, nejste sami, nejste v tom sami. Okay? Hare Krishna. Děkuji za pozornost, děkuji za pozvání hlavně. A máte krásný projekt. Hare Krishna.